Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor. Rriten presionet për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Kosova në pritje të vlerësimeve nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndërron jetë ish presidenti i Turqisë Sulejman Demirel. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 16 veta, në mesin e tyre 13 fëmijë, janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave të Sirisë në provincën Dera. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se viktimat kanë qenë duke ndjekur disa mësime kuranore në qytetin Garia. Zyrtarët e qeverisë siriane nuk i kanë konfirmuar raportet për sulme. Mbi 230.000 sirian kanë vdekur në luftën civile e cila ka nisur pas protestave antiqeveritare në mars të vitit 2011. Palët ndërluftuese në Jemen kanë rënë dakord për nevojën e armpushimit, por se detajet duhet të diskutohen, kështu ka bërë të ditur i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Jemen, Ismail Olut Sheikh Ahmed, i cili ndërmjetëson bisedimet për paqe. Lufta në Jemen është ndezur pasi rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sanaa shtatorin e kaluar, dhe kanë detyruar presidentin Abdurrabu Mansur Hadi të shkojë në mërgim. Konflikti ka përshkallëzuar në muajin mars, kur një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur sulmet ajrore kundër rebeleve Huthi. Ish presidenti i Turqisë Sulejman Demirel ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Demirel ka shërbyer 7 herë si kryeministër deri në vitet 1990 dhe ka qenë president nga vitin 1993 deri më 2000. Ai ka ndërruar jetë në spitalin Guven në Ankara, ku ka qenë duke u trajtuar nga një infeksion i traktit të frymarrjes. Demirel është rrëzuar 2 herë nga ushtria gjatë kohës sa ka qenë në krye të qeverisë. Korea e Veriut po përballet me thatësirat më të këqija në një shekull, të cilat kanë rritur frikën për mungesa të mëtejshme të ushqimit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang, KCNA, ka thënë se krahinat kryesore që merren me kultivimin e orizit janë prekur keq dhe se mbi 30% e prodhimit është shkatruar. Qindra mijëra veri korean besohet se kanë vdekur nga uria në vitet 1990. Korrespondentët thonë se këto thatësira mund të jenë po aqë vdekje prurëse për shkak të reformave të fundit të bujqësore. Programi i botror për ushqim i Kombeve të Bashkuara thotë se Korea Veriut përballet rregullisht me mungesa të ushqimit dhe se rreth 1/3 e fëmijëve në këtë vend janë të keq ushqyer. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata e posaçme për krime lufte, Zenel, vazhdon të mbetet tema kryesore. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme koeditore duke shkruar në këtë temë, Valona citon burime brenda Partisë Demokratike të Kosovës, të kenë thënë se mungesa e votave nga radhët të deputetëve të PDK-s është arsyeja kryesore për shtyrjen e votimit të gjykatës speciale. Derisa zyrtarisht vazhdojnë paqartësitë rreth shkaqeve për vonesat në themelimin e gjykatës speciale, gazeta koeditore merr vesh se kapja për procedurat rreth procedimit të draft ligjit është vetëm pretekst, pasi problem kryesor është sigurimi i votave në kuvend. Burimet e gazetës kanë thënë se janë të paktën 9 deputet të PDK-s, vota e cilëve pritet jetë kundër nëse të njëjtit nuk binden deri kur të dalë speciale në shqyrtim. Duke vënë pas se partia Hashim Thaçi zyrtarisht vazhdon të heshtë sa i përket sigurimit votave, e përditshmja koeditore thekson se numri deputetëve të PDK-s të cilët janë kundër specialës është rritur pas dënimit të fundit ndaj grupit të Drenisës. Gazeta thekson se edhe pse e pranojnë këtë, deputetët e PDK-s hezitojnë që publikisht të tregojnë se si do të votojnë. Koaditore po ashtu thekson se janë edhe 5 deputetë pa grup parlamentar, si dhe deputetë komuniteteve pa KIS, që kanë thënë se nuk do të votojnë për gjykatën speciale. Valona?
Gjyqësori i Kosovës Zenel po ashtu shpeshherësht në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë ka të rrisot?
E përditshmja Kosova sot duke u fokusuar në këtë temë ka vënë dukje se gjyqësori është katëndisur në krizë të thellë, ndërsa drejtësia në vend me kalimin e viteve dhe grumbullimin e qindra mijë lëndëve të pazgjedhura po e humb vlerën e saj. Gazeta thekson se përpasoi të kësaj situate shumë konteste e gjejnë rrugën e zgjidhjes përmes zunës dhe akteve ekstreme. Përndryshe, nëse do të kishte gjykata dhe prokurori të pavarura, nëse politika do të qëndronte larg procesit të emrimit të prokurorëve dhe gjykatësve, sipas Kosovës sot situata do të ishte dukshëm më shpresëdhënëse, por ajo që ka ndodhur gjatë periudhës së pas luftës, sidomos në kohën e dy qeverive të kaluara pas palljes së pavarësisë Kosovës, është një degradim i jashtëzakonshëm i institucioneve të sundimit të lidhjet, thekson Postiera Gazeta. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçonim?
Veçojmë reagimin e reporterëve pa kufi në Kosovë ndaj linçimit të gazetarit dhe publicistit Veton Suroj, që po i bëhet kohëve të fundit në rrjetet sociale. Si njëri i penës dhe pridhjes së trajtimit publik të temave tabu që e mbajnë peng shoqërinë kosovare për të bërë hapa përpara, Suroj është kthyer në shënjestër nga ata që propagandojnë modele unitare të mendimit apo sisteme të uniformuara politike ku nuk ka vend për interpretim ndryshe të botës posa atij që servohet nga kujdestarët e dogmatizmit të radikalizuar, kombëtar, fetar e nacional çlirimtar, apo nga borgjezia e re pas luftës që është ngritur mbi djersën e shumicës më të madhe të kosovarëve. Më tutje në tekstin e reporterve pa kufi thuhet se në gjuetin kundër Surojit, penës së tij, gjuetarët e mendimit të lirë ju janë përgjigjur me kundër armë në formë të fushatës linçuese, ndërsa argumenteve të këtij kërcnimin me mbylljen e përhershme të gojës së tij me likuidimin fizik. Fushata linçuese kundër Surojit, sipas reporterve pa kufi në Kosovë, ka provuar edhe një herë në mënyrë shumë dramatike mungesën e hapësirës për debat të mirëfillt qytetar e intelektual në Kosovë. Për ndryshe, rasti Suroj, edhe pse ende vetëm në shkallë kërcnimi, do të ndikoj shumë në rangimin e radhës Kosovës në indeksin botëror të reporterve pa kufi për lirinë e shprejes. E po ashtu reporterët pa kufi do të ngrenë këtë rast edhe për para Këshillit të Evropës, atje ku Kosova shpreson të aplikoj për antarësi këtë vit.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se për Kosovën do të kishte shumë pasoja në rast se kuvendi dështon që të themeloj dhomat e veçanta për zbardhjen e pretendimeve për krime lufte të cekura në raportin e Këshillit të Evropës. Ndërkohë nga task forca hetuese, zëdhënësi së USA i ka thënë në radios Evropa e Lirë se dhomat e veçanta duhet të themelohen pa vonesa të tjera. Detajet nga Zjedin Gashi.
Ndështimi eventual i Kosovës që të themeloj dhomat e veçanta për trajtimin e rasteve të dyshuara për krime lufte do të kishte pasoja të mëdha, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pasojat nuk përfshin vetëm bartjen eventuale të çështjes tek Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe në rrafshe të tjera. Analisti Imer Mushkolaj mendon se me mos themelimin e kësaj gjykate, Kosova do të tregonte se nuk është interesuar të zbardhë pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës për dyshimet e ngritura. Po ashtu, si pas ti, çështja më pas do të përfundonte në Këshillin e Sigurimit, ku ka shtete të cilat nuk preferojnë ta njohin Kosovën si shtet.
Nëse nuk votohet krimi gjykatës speciale, institucionet e Kosovës dhe përgjithësi shteti i Kosovës do të dalë se është i pa interesuar që të zgjidhë krimet e pretenduara që kanë bënë me të kaluarën. Zdyti natyrisht se para lajmërimet e disa prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB për bartjen kësaj çështje në OKB do të thyeshte gjithashtu me pasoja shumë të mëdha për Kosovën, të pas parasysh se do të ringjallej edhe një herë rezoluta 244.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se themelimi i gjykatës speciale nuk ka alternativë. Sipas tij, shteti i Kosovës ka treguar një zhvillim të ulët në sistemin e saj të drejtësisë, me çka edhe i ka krijuar parakushtet që ndërkombëtarët të krijojnë këto dhoma të specializuara për hetimin e dyshimeve të ngritura për krime lufte.
Mos krimi i kësaj gjykate do të konsiderohet si një lloj pranimi i fajësisë për të gjitha ato akuzat e tmerrshme që janë duke u bërë kundër ish UÇK-s dhe kundër disa personaliteteve të larta që kanë marrë pjesë në luftë.
Në vijim, Artan Muhaxhiri thot po ashtu se ignorimi mesazheve që i vijnë Kosovës nga shtetet mike për themelimin e gjykatës speciale do ta dëmtonte edhe imazhin e saj.
Do të ndikoj edhe në prishjen e raporteve me partnerët tanë kryesor, gjë që është një hap krejtësisht i pafalshëm dhe që do të krijonte probleme shumë të mëdha në rrugën e Kosovës drejt BE-s dhe drejt institucioneve tjera ndërkombëtare.
Në anën tjetër, zëdhënësi task forces speciale hetuese ndërkombëtare në lidhje me pretendimet e shprehura në raportin e Këshillit të Evropës për krime lufte të disa ish-pjesëtarëve të UÇK-s ndaj disa civilëve serb, Joao Sousa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është në interesin e të gjitha palëve të përfshira që pavonesa tjera të themelojnë dhomat e veçanta të gjykatave dhe prokurorisë për të trajtuar rastet e ngritura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës thonë se presin në rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Integrimit, Kosova tashmë ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara. Edhe antarët nga opozita të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane thonë se Kosova i ka plotësuar këto kushte, por korrupsioni mbetet pengesë madhe. Kronike Arton Konushevci.
Në mesin e muajit të ardhshëm, Kosova dhe disa institucionet e saj pritet i vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Institucionet e Kosovës e kanë dorëzuar në Komisionin Evropian raportin përmbajtësor sa i përket përmbushjes e kriterëve të dala nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Në Ministrinë për Integrim Evropian të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Fisnik Recepi, këshilltar politik i ministrit Bekim Çollaku, tha për Radion Evropa e Lirë se pret që Bashkimi Evropian të ndërmarrë veprimet e veta, ku ndër të tjera përfshihet edhe dërgimi një misioni vlerësues në Kosovë.
Institucionet e Republikës Kosovës kanë adresuar dhe kanë zbatuar gjitha këto rekomandime, pa dyshim se pjesa kryesore ndërlidhet me miratimin e pakës e ligjeve cilat janë kërkuar nga raporti Korikut ligjet kaluar, si që dhenin nan ligje tashme janë miratuar nga Kullendi Republikës e Kosovës, po ashtu kemi arritur se të nxjerrim dhe të aprovojmë disa dokumente strategike cilat na janë rekomanduar.
Recepi tha se në dokumentin e dorëzuar në Komisionin Evropian janë përfshirë aspekte teknike dhe pakot ligjore të domosdoshme për këtë proces.
Pra në gjitha bloqet të udhërrëfisit, në gjitha rekomandimet kemi shënuar progres të efektuar dhe ne jemi të bindur që ky progres do të jemi në gjendje ta demonstrojmë edhe para ekspertëve të Komisionit Evropian.
Pas vlerësimeve të cilat mund t'i bëjë misioni vlerësues, do të bëhet një raport tjetër nga ana e Komisionit Evropian, i cili do të shqyrtohet nga Komisioni dhe nga shtetet anëtare dhe më pastaj do të shihet se cilët do të jenë hapat e ardhshëm, thonë në Ministrinë e Integrimit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, përveç kritereve teknike, në shumë raste kanë përmendur edhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lidhur me çështjen e përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave, Ilir Deda, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe antar i Komisionit për Integrime Evropiane, tha se Kosova ka plotësuar kriteret për liberalizim, por korrupsioni sipas tij është një nga çështjet të cilat po i paraqet problem të madh Kosovës në shumë drejtime.
Megjithatë, në procesin liberalizimit vizave, është edhe kriteri i luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe më thonë që ka të bëjmë me sëmëtim të ligjit. Kjo nuk është pjesë e dokumentit cilin Ministria e ka dërguar në Komision. Ajo që ka pritet është të shohim se që ka do të vlerësoj Komisioni Evropian, po duhet të kemi parasysh se liberalizimi i vizave për Kosovë varet nga 28 ministrat e punëve të brendshme shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimit evropian nga zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë, kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe që e së ndëruar kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.